байрағын көк аспанда желбіретіп, жұлдызың болмасам да жарқыраған бір қызың тілеуіңе келді жетіп. Мен сенің бет аузыңмен алыспаймын, ел жүрегін айтамын ел жіретіп. Онсызда сақалыңды біткен ақын соза-соза құртыпты ғой селдіретіп, ай. Ау, сәл сабырлық қыла тұр Мұхтар ақын, жігіт едің жүрегі жұртқа жақын, бір елдің үкілеген жүйрігімін жөнім жоқ қуғанымды құтқаратын, қубастан қуырдақтық ет алмайма Құрманбектің сарқытын жұтқан ақын. Өткен жылы Чинжанға барып қайттың, иләйім қадамыңнан құттарасын, айтысып Гүлшінайдай ақын менен бүкіл Чинжан халқына шыққан атың. Гүлшінай қонағым деп жолын берді арлы қыз ана жолын ұстанатын. Ал менші қонағың боп келіп тұрмын жүйрігінің жолына жұрт қарасын. Қайта қайта біздерді айнал соқтап қоймадың ғой, жөнің жоқ келмей жатып соқтанатын. Айтысып кезек-кезек біздермені нені көздеп отырсың мыстан ақын. Ал менші қонақпын ғой, оқсамаймын тілімнің қайрап айтам ұстарасын. Жаман мерген секілді дәмең барау, бір тек атқан жеріне үш баратын, ай.
Жамиға әрәннің қайтарғандай қайырмасын, Құдайым жақсылықтан айырмасын. Жамиғаны көргенде көп жігіттер қайтара береттеушет кәлимасын. Жамиғаны жансая деп айттың деп көрсетіп отырмаған арибасын, біздерге бар қазақтың қызы бірдей, айырмаймыз Жамиға фаризасын. Оның да бер жағында айтар болсам, жаныма сая төккен Жамиғасың, ай. Жамиға жанды жерден ұстасады, аузына кеп тіске бап тіспасады. Бір теке ба атқан жерге үш барат деп, өткенде өтіп кеткен істі ашады. Тойған жерге тоғыз барған қазақ едік, қалайша көңіліңді күс басады. Алтын шыққан жеріңде белден қаз деп, қазақтың айтып кеткен ұста ашалы. Сендерді қайта-қайта іздей берсем, бұл ойым даналықпен ұштасады. Бізді гүлі білесің, Жамиға жан, аттың өзі бір жерде үш басады. Сахнада тудырам деп сөз қалайда, қолданба тозған ақыл азған айла. Асына шығын шып кетті дейсің, бұл нағыз әдептілікке көз қадайма. Сендерді іздеп барсам қанша жерден, туысқандық махаббат маздамайма. Сағыныш дейтін сезім бар емес пе, бар тіршілік сонымен боздамайма. Ботасынан бірер сат бөлінсе гер, аруанада аңырап боздамайма, ой. Атағың алталашқа бірден кетсін, қайтесің сахнада дірден депшін. Өзіңнің айтуыңша қарағанда ринатпенен айтысып үлгермепсің. Мен қайбір тақияңа тар келемін, сонда сен мені жәке кім көрмексің? Балуанға оң солы бір емес пе, не де болса бағыңнан бір көрмексің? Қазылардың жүктап берген адабы бар, соны менен айтысып күн көрмексің. Таңдағанын теріп ап соятындай, қой базарды аралап жүрген жоқсың, ай. Істіктей қадалады іскі тілің, ақынды қарының да күшті тұғын. Кеше бірақ иран қайып жаман болды, сұңқардай таладың ғой құс бітімін. Бай құс бала, зәрін алып қойғансың ба? Қорқытып жіберген ау сұсты түрің. Сағынада бір шайнап жеп алдың да, домбырасын тартып ап тіс жұқыдың. Санамалға барады сайрас адам, менен зиян келмесе пайда саған. Қасыма келгендерді қырамын деп, дейсің бе арыстандай айға шабам. Енді осы тойғаның мен қайтасың ау, маған жетсе көрерміз айла шараң. Күн сайын салбыратып береді ғон, жылы жұмсақ жамиға қайда саған ай.
Ау мақтанам Қазақстан даңық дел деп, жатпайма бесігінде қалық дербеп. Иран ғайып жеңілді деп жатырсың, жіберді ме кегімді алып бер деп. Түріктінің намысы бір болған соң, найзаң ұстап келіпсің намыс кернеп. Рас бұлғи жылы жұмсақ қайда бізге. Қаттысында көрейік қалып бен жеп. Жүрсін ағам сені маған әтей салды, сіңірге де тісіңді салып көрде бай. Ау жүйріктің біреу едім тосылмайтын, жекпе-жекті ұнатам осындайтын. Қазақтың қыздарының бәрі бірдеп, көз қарасым бұл менің қосылмайтын. Ринат пен Мұхтар неге кезек жүрді, құдай ау шошаңдамай отырғайсың. Қазақтың қыздарының бәрі бірдей, десе де бұл көз қарасым қосылмайтын. Ондай болса еркектің де бәрі бірдей. Мұхтарау бұл сөзімнен шошынғайсың. Онда жаңа атып тұрып орын бермей, неге сені ринат боп отырмайсың ай. Ау сіз біз жаққа барып қайтқан құтқа адамда, кезікпейін деген жоқ Мұхтар онда. Айты сайын деп едім бірақтағы, айтыспа деп кеңес берді жұрт мағанда. Сені менен айтысу қиын емес, алдағы төрешілер құптағанда. Өткен жолы аттандың кезік алмай, олдағы зор өкініш мақты адамға. Айланып ауылыңа өзім келдім, аға бауырым сезілмес сырт мағанда. Екемізде екі қарыс су тайпақпыз, әлі сенің бал ойың пыспаған ба? Сонан бойызын күлсін айды айтыстырды, үлкен сыр жатыр білем Мұхтар онда. Құрттауыштай бойыңнан ұялған ғой, құмандай жәмиғаны жұптаған қауай. Ау қын алып қызыл тілден салын дөрнеп, жаныңды тұрған шығар жалын кернеп. Қан базарда мал таңдап жүргемін жоқ, жәмиға таңдайының нәрін бермек. Жүйріктердің келгемін чаңын көргей, жүрсіннің жіберген жоқ малын көрдеп. Жәмиға келеді екен деген кезде, білемін мазалаған бәрің дой көп. Жүкең ағам салған жоқ балғын бекке, балды сөзі жездеге ауыр ғой деп. Ақыры бұл Мұхтарды жөн көріпті, түбі сенің айтысар жауын ғой деп. Бір байыздың ұл мен қызы көп болыпты, жүретін малын жөндеп чайын дем деп. Сонда да ол кіші қызын жек көріпті, шаң жұқтырмай кеседе шағы көйлеп. Улап қалған тоқтының етін асып, улап өлсем болар деп ауыр бейне. Алды мен кіші қызға жегізіпті, пысқан ет қандай екен дәмін көр деп. Өлмесе сонан кейін біз жейік деп дастархан қотырыпты байыл керлеп. Жүкеңнің кіші қызы сен екенсің, ойлаушен берекелі ауыл ғой деп. Арқаңнан екі қағып жіберген ғой, қарсыласқа қаруың дайын ғой деп. Жеңсең де жеңілсең де ұялмайсың, Мұхтар жан сенің бетің қалың ғой деп ай. Ау болған соң көрші оныс көңіл қолдас, мейман боп мерейлелден жедім жамбас. Сал бір және әуелі сай келмесе, сарада сақанаға тегім бармас. Алтайда Құрманбектей атам өткен ойнаған көзін сөзінден ұр сөзінді алмас. Айнұр менен Балғынбек амандасып кісілік кішілікпен көрінді алғаш. Ал сенші бір сәлемге жарамадың, байқаймын осы даудан жолың болмас. Атасының ақ батасын алмаған соң ақын жігіт айтқаның орынды алмас. Атасына аяғын жетпей тұрып, ботасын бұйдалауға қолың бармаса.
Жамиға тиіп жатсың көңілгетім, еркелеу болғансың ау еліңдетім. Беті қалың деп мені жіберді деп, артықтау кетіп қалған жеріңдетім. Беті қалың деп мені жіберіп ет, өлеңімді айтайын өрілгесін. Ағаны да қарамай қырып жатқан, сенен жұға боп шықты менің бетім ай. Мен қалай сахнада желігемін, дейсің бе кер маралдай керлемін. Құрманбекке бір сәлем бермедің деп, атпағайсың жансая елімемін. Ортада мырзатайдай алыбым бар, сен нешірет сәлемді беріп едің. Жамиға қыз Мұқтардың досы шығар, әрбір сөзі көңілінің қошы шығар. Айтысқа қатысасың дегеннен соң, сәлем беріп келгенің осы шығар. Жайсыздау болды бүгін жұбым дейсің, сен неге ақиқатқа үңілмейсің? Ринатты қуырдақ деп айтып ең, енді келіп Мұқтарды сіңір дейсің. Сіңірді сіңір алмай қалып жүрме, әшейін сахнада дігірлейсің. Сирақ сіңір беретін құл емессің, сен неге қанша қыздай білінбейсің? Ағасының жолын ешқа кеспей тұғын, ата жолын неліктен сіңірмейсің? Жетегінде кететін Жамиғаны, Мұқтарды қайбір жуас құлын дейсің? Үрімшіге барғанда көріп едім, тамақты таяқпенен іліп жейсің. Мынадай долылықты доғармасаң, таяғыңды тамақтан бұрын жейсің. Ай!
Айтайын осы жұртқа отым дөлең, сіңірлі серке сойып соғымына бахадыр бабаларым ішіп жеген. Таяқ жеген жандарға таң қалмасын, жан едім артық айтып ісінбеген. Қайың сауып кемірген Қарағанды кешегі бабаларды түсінгенем. Тісім мен кәс шайнайтын шағым мынау Мұқтаржан, оны неге түсінбеген? Қазақтың қасиетті қара өлеңін сақпы менен құдай ау мүсіндеген. Тілім менен түйіндеген түйінімді тіріде шеше алмассың тісің менен ай. Ау тәуелсіз 20 жылға тәу етем ғой, бейбіт күн берекеге тән екен ғой. Адыра қалсын менің ақындығым аулыңа арғы беттен әне келмей. Алаштың ақтүңдікті астанасы Алланың мейірі түскен ғар екен ғой. Өлі түгіл көдесі көз суырған тұлпарлардан түк қалғандар екен ғой. Айтысыңа көз құлақ болып жүрген Мырзатай нағыз қайсарнар екен ғой. Тойынан қазағы исі бір құраған жүкеңді әпәдемі чал екен ғой. Бек болат періштедей ағам менің, иілген иман жүзді жан екен ғой. Сол күсіге жалғаннан күйе жақсам дейтұғын ессіздерде бар екен ғой. Қасындағы ел қадырын білмей жүрме, алыстағы біздерге зар өтердей. Айтулы ақын деген Мұқтарыңда шамасы біздерменен пар екен ғой. Сартабан ақын деген Мұқтарыңда жәрмесі толмаған бал екен ғой.
Ай, мұна қыз бізді қойып шалға шықты, көңілінің алатауын қар басыпты. Не деген тоқтамайтын адам еді, жақсы мен жаман мен де ар басыпты. Төбесінен құлардай мұнараның, берекесін алмашы бұл араның. Жадыраған қасыңда ағаң едім, жарым естеп неліктен кінәләдің? Негізінде сәл әдеп керек шығар, қыздары бүйтіп айтпайды бұлараның. Атамнан барып бата алмадың деп, сын сөзіңді жаңа сен сыналадың. Сол атаңның алдынан бата алғанда, осындай әдеппеді сұрағаның. Жарым ес десең енді не қыламын, мен сондай ақ адам боп тұраламын. Жарым ес есім мен ақ жамиға жан, сенің бүтін есіңді шығарамын. Ай. Көңілің сахнада тербеледі, жалықтыра алмасың сенде мені. Жамиға елге келсең күтеміз ғой, өзіңдей қарсыластың тең беделі. Ерке қызы емес пен еліңнің де ортаға сылан қағып келген еді. Серкесіне өрген ғой секілденіп, еркесіне ілесіп елгеледі ауай.
Ау, дүбірлетіп келмеймін күн дауылға, барымды айтып қалайын тіл барында. Жарым ес дегеніме жасыма сен, ұлтыңа жарап қалдың ұл болуға. Есімді шығарамын деп отырсың, әйелдің қулығы зор бұл жағында. Жарым ес дегеніме риза бол, бүтін есің бүлінбей тұрғанында. Уай, ау, Жәмиға деді жаңе шалға шықты, шалғы емес амандасып тауға шықты. Оған бола көргенсіз демегейсің, ұлшығып бара жатыр дауда тіпті. Оны десең қаптады жалғыз қызға, еніріп екі еркек залға шықты. Уай, ау, осы елдің болашағы қанша бала, дәл осы бостандықты аңсадаға. Айтысыңды миллиард танып жатыр, енді бүкіл шетелде тамсанама. Екі елдегі атқа мінген көшбасшылар, өнерді танытуға жан салама. Оның рас айтысым өркендесін, араға көпір болған қаншамаға. Айтыс үшін бар қазақ қуанбай ма? Сондықтан көкіректегі арманын айтадаға. Атқа мінген ат салысып азаматтар, айтысым танылса екен халықараға. Уай, ау, салымы бөлек болса сиретілдің, олжамды үлестіріп бөлетінмін. Мен дағы адаммын ғой, бағанадан арт жақта қиял құрып көп отырдым. Осы жақта айтысайын көлік береді, тек қана экраннан көретінмін. Сол көлікті мінгісі келмес дейтісің, айтысың жоғарылатып өресің кім? Одан дағы тәттірек бір қиялым, өз миымды қарадай жеп отырдым. Осы айтыстың жабылу салты кезде елбасы келіп қалса деп отырдым. Сақанада Жәмиғаға бір үй беріп жемісін жесем дедім, жеп етілдің. Шинжаңда еркектерді қырып жойып, барлығын шеттерінен жеңетінмін. Ал бұл жақта өзіңдей қасқырлар көп, қабағы қалай болар төрешімнің? Үйден де көліктен де үміт үзіп, енді мындай шешімге келіп отырмын. Тышқағыла қалмай ақ тыңдарманның құлақ құрышын қандырсам деп отырмын. Ай,
арының сәл басылды басындағы, көңіліңнің жайқалып жасыл бағы. Көлікті айттың, кіретін пәтерді айттың, елбасына айттың ғой осындағы. Айран сұрап келгесін қанша жерден, шелегін даңғырлатты қасымдағы. Бұл сөзіңе мұхтарың сенген жоқ қой, алаулап сақынада сөнген жоқ қой. лайықты өнерді көрсет алсаң, дей алмаймын сыйлығын берген жоқ қой. Тышқақлақ қазар болып қалмайсың сен, қазақ халқы аянып көрген жоқ қой ай. Бабаның сақтап жүрген бар мұрасын, Жамиға мен Қытайлар жаңғырасың. Осындай сөз саптайтын қыз таба алмай, көп жерде негізінде қаңғырасың. Дегенменен ризамын саған бүгін, көзіңнен төгілмесін қанды жасың. Алайымда келіп тұр осы ауылға, осындай алашыңның алдын ашын. Көршідің шаңырағына ұя салған, ақ бауыр қара тамақ қарлығашым ай.
Ау жүргем жоқ жырларымды күнде төгіп, біз осы сарыарқаның іргесі едік. Айталсаң береді ғой деп жатырсың, айтпасаң бізде жөнді білмес едік. Көлікті көңіліме өзің салдың, бізде мекеу өтіріп отырмыз сізге сеніп. Шинжаң жақтан төрт ақын келіп қалдық, болмаса бір көлікке мінгесейік. Арғы бетке жеткенше ағайынға сіздерменен селбесіп күн кешейік ай. Ау Алтайдың аязында арқар буған, ағиықтай шүйліктім арқар қуған. Күндік жерден жіберсе алқын баушем күліктей кеудесімен арқан тұрған. Ризамын қарлығашым деп жатырсың, ақеке асқақтатып салсаң мұндан. 1,500,000 халқым қалды, балам деп батасынан бал сордырған. Ол елдің өркениет өз алдына қаршадай ұлына да қамшалдырған. Қазақтың емшідегі ірге қалап әлем медицинасын аңтан қылған. Ұлт мұрасын танытып қалқараға қара жорға биімен қарсы алдырған. Әне сол қара жорға халық биін бүкіл мектептерге де жалпалдырған. Дударайды үйретіп қазақ тілде қанзудың патшасына ән салдырған. 1,000,000 қазақтың уәкілімін 1,000,000,000 халықты тамсандырған ай.
Ай түзеліп келе жатсың жаңа жаңа. Бағана келдің дебең жаназаға. Осылай қазақ қызын жөнге салса, мен секілді қазақы қара бала. Жәмиға көп жағдайды білем дейді, сөйлесең езуіңді тілем дейді. Ақыры ақыр қойын айтып тынды, көлік берсең астыма мінем дейді. Төртеумізді мінгестіріп жіберсеңдер, деп менің аяғымды шідерлейді. Қазақтың жомарттығы тірі болса, бір атқа мінгестіріп жібермейді ай. Қос қолын созған менен баққа көңіл, тоқтамайды зырылдап жатқан өмір. Осы менен жансая тоқталсаң сен, орныңнан қозғала ғой атқа небір. Тықыршып айтатұғын сөзін тауып, қаншама ақында тұр сапта небір. Айтарыңды айтып болсаң қозғала ғой, арбадан құда түсі атқа жеңіл ай.
Ау мұрзағаң менің дағы әкем еді, ақын деп екемізді мәпеледі. Ризамыз қазақ жәнді азамат қой, демейміз шын намысы бәсең еді. Түгелімен көшіріп кетпесе де айтыс сайын үкілеп әкеледі ұбай. Ау сенгіріне бұл тұйықтап сел құлаған, сенгіріне ұрылып жел жылаған. Баяндалаң ән болып әр көңілге күй болып төгілгендей домбырадан. Ақындарды алдырар қал кезетті ғасырларды өткізіп ел бұралаң. Еш армансыз қайтарым Астанадан екі ауыз сөзім болса ел күнаған. Анықтап арғы беттің амандығын халықтап қарлығаштай келді балаң. Адамды алған берген жеткізбейді, болайық сендің аман, мендің аман. бәйгеңді маңдайымның бағы білер, батаңды беріп қайтар енді мағаннай.
Бата менен жарайды алсаң дағы, біз сені құрметтейміз болсаң батыр. Бата менен бұл қызды қайтарайық, ағайынның арасы алшақ жатыр. Жәмиға айтсыма келіп тұршы, сөздерің ойымызға ойсап жатыр. Жәмиғам жиі-жиі кеп тұрсын деп, нұрағам жарқыратып жолсап жатыр.
Қазылар алқасы, Мұхтар Ниязов, Қазақстан. Қонғай он. Жетпіс бай. Жәмиға Дәулет қызы. Бұрынғай он, жетпіс бай.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз қызылордалық Мұхтар Ниязов пен Қытайдан келген ақын қыз Жәмиға Дәулеттің сөз сайысы. Айтыста өз толқынына дайындаған Нақтайдың Ақанұлы, аман сау болыңыздар.